ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Kallu s-salmilkom min Malta u nistedinkom għal din il-ġabra taħbariet min Malta. Bla dubju, il-pandemija COVID-19 tibqa tiddomina l-ħabariet u Malta u id-dinja u se nibda din il-ġabra taħbariet appuntu bl-axħar żviluppi. Skont l-axħar bulletin mediku dwar il-coronavirus kien hemm żewġ persuni konfermati pożittivi ġodda. It-totali issa ta' każi ta' COVID-19 f'Malta huwa ta' 482. 72 għadhom attivi, 5 mietu u l-bqija fiqu. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika, Professur Charmaine Gawċi, qalet li s-sitwazzjoni f'Malta bħalissa hija waħda stabbli. Qalet li Malta qed tirrekordja inqas każijiet ta' nies li jieħdu l-virus, kif qed jittieħdu xi miżuri biex jiġu rilaxxati miżuri dwar COVID-19. Fl-ITU maġġ hemm każijiet ta' COVID-19 f'Mater Dejn. L-axħar żewġ persuni rapportati ġodda pozittivi kienet mara ta' 30 sena u carer ta' 32 sena mill-Filippini. Dan it-tieni każ għandu rabta ma' l-axħar persuna li mietet mill-COVID-19 fl-isptar Mater Dejn. Professur Gawċi qalet li tieħu gost tara ħafna nies jobdu l-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet biex jilbsu l-maskli meta imorru jixtru jew fuq trasport pubbliku. Dwar tal-bid biex jerġa' jibda t-taħriġ tal-futbol mill-10 ta' Ġunju, professur Gawċi wissi dwar il-bżonn tal-kawtela u miżuri ta' rilaxxament ikunu bbażati fuq evidenza. Appellat biex fjum l-om il-ħadd jiġu evitati ġemat ta' nies fid-djar. Qalet li l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet jekk huma vulnerabbli li niżguraw li huma safe. Appellat biex ma impoġġux fil-periklu lill-ommijiet fjum l-om. Intant fil-medja ntqal li din is-sena minħabba l-effetti tal-pandemija se jingħata permess limitat biex fil-ħruq tan-nar pirotekniku fil-jiem fejn normalment tkun iċċelebrata l-festa tal-lokalità isir. Il-ħsieb wara din id-deċiżjoni ġej minn diversi aspetti l-iktar is-sigurtà u l-ħażna fil-kmamar tan-nar. Il-maġġoranza tal-kmamar tan-nar kienu avanzati fix-xogħol pirotekniku meta qed tieħdet id-deċiżjoni li din is-sena ma jsirux il-festi esterni mill-awtoritajiet tal-Knisja. Intqal ukoll li l-gvern qed jirriserva dritt li jibdel il-pożizzjoni tiegħu skont iċ-ċirkustanzi li jinħolqu. Gianrico Farrugia, tabib Malti kap tal-Mayo Clinic, istituzzjoni akademika medika wieħed mill-isptarijiet ewlenin fl-Istati Uniti, faħħar ir-respont aċċelerat u komprensiv għall-pandemija COVID-19 f'Malta. Huwa feraħ lil Maltin li ħadu l-passi fil-ħin propizju fil-ġlida kontra l-pandemija u li b'mod sinifikanti flattened the curve u evitat sa ċertu punt l-imwiet. Farrugia li ilu għal 30 sena bħala Mayo Physician kien student fil-kulleġġ San Luigi f'Malta u sar tabib mill-iskola medika tal-Università ta' Malta. Dr. Farrugia qal li l-Istati Uniti għad baqala triq twila u huma inkoraġġiti jaraw eżempji ta' pajjiżi bħal Malta li jgħid joħorġu mill-kriżi. Qal li huma se jitgħallmu mill-esperjenza ta' Malta u jużawha biex jiffurmaw id-deċiżjonijiet tagħhom fil-ġlieda kontra l-pandemija. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat nhar it-tlieta der ħireġ minn Kastilja wara li ħasem flaqa mal-Prim Ministru Robert Abela. Qed jintqal li tim żgħar ta' konsulenti qed ikunu konsultati biex jitħejja pjan ta' għawmien ekonomiku wara l-pandemija COVID-19. Intqal ukoll li numru ta' stakeholders industrijali ukoll ġew ikkonsultati. Il-pjan ekonomiku jista' jinkludi miżuri dwar il-possibilità ta' tax holiday fuq beħ ta' proprjetà u xiri biex ikun stimulati s-settu ta' djar. Il-gvern qed jarbe l-possibilità wkoll dwar miżuri imposti biex titrażżan l-imxija. Il-ben fuq it-titjuriet fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta kien estis sal-aħħar ta' Mejju. Il-ben kien introdott fil-21 ta' Marzu minħabba l-COVID-19. Min dakinhar saru numru ta' titjuriet ta' ripatriazzjoni biex inġabu lura Malta residenti minn pajjiżi madwar id-dinja. L-estensjoni ta' ben fuq titjuriet saret permezz ta' avviż lil Bdoti maħruġ mis-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmin Gawċi. Intant Malta inaqdet ma' 11 pajjiżi ieħor membri tal-Unjoni Ewropea e sejħu lill-Kummissjoni Ewropea biex temporanjament tissospendi l-liġi li tobbliga l-linji tal-ajru jagħtu refunds lill-passiġġieri għat titjiriet ikkanċellati. Passiġġieri madwar l-Ewropa orew l-għadab li jiġu offruti vouchers. Il-passiġġieri qed jikkwotaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea biex tappoġġja t-talbiet tagħhom għal refunds. Il-Gvern Malti qed jieħu azzjoni pragmatika fil-problema tal-immigrazzjoni din hija realtà u mhux razziżmu. Il-Prem Ministru Roberta Bela għal dan meta kien qed wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti it-tnejn fuq it-Tarax ta' Kastilja. Huwa sostna li 57 immigranti li kienu qed jinżammu fuq dajsa ta' turisti ta' Captain Morgan ingħataw l-ikel meħtieġ u attenzjoni medika. Wara li l-Gvern Malti kellu taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea il-ġimgħa, il-Prim Ministru qal li l-Gvern Malti żamm qiebes kontra talbiet li l-ewwel għandhom jitniżlu l-emigranti l-art qabel issir diskussjoni dwar ir-riallokazzjoni. Il-Kummissjoni qed tgħid li Malta għandha tniżżel l-emigranti qabel tinstab soluzzjoni dwar fejn jiġu imqas mal-emigranti. Il-Prim Ministru Malta qal li l-soluzzjoni għandha l-ewwel tiġi offruta qabel issir l-imbarkazzjoni. Il-Prim Ministru qabel tkellem dwar dan ftit wara li kien qed jixhed quddiem l-inkjesta maġisterjali li tindaga dwar id-deċiżjoni ta' Malta li tagħlaq il-portijiet għall-emigranti, kif ukoll dwar l-allegat sabotaġġ fuq dajsa tal-emigranti mill-forzi armati. Dr. Bela qal li ma kienx pushback meta emigranti inbatu lura l-Libja fi żmien light, qal li vapuri privati tas-sajt intużaw għas-salvataġġ meta l-assi tal-istat Malti kienu okkupati fuq 5 operazzjonijiet oħrajn. Qal li vapur itajjar bandiera libjana sempliċement ritorna nejn il-Libja meta l-portijiet Maltin kienu magħluqa minħabba l-pandemija. Semma wkoll li Neville Gafam kien imqabbad għall-operazzjoni minħabba l-kuntatti tiegħu mal-awtoritajiet Libjani. Dwar hekk il-Gvern u sejati maskli lill-djar qal il-Gvern jibqa' jgħin lill-poplu. Intant l-aħbar tal-Gvern li il-maskli ma jistgħux jinbigħu iktar minn 95 ċentesmu ir-rabja lill-ispiżjara. Iżda wara laqgħad bejn il-Kamra tal-Ispiżjara u l-Gvern intlaq ftehim u l-maskli qed ikunu mibjuha 95 ċentesmu il-waħda. Bdew jitnaqsu l-miżuri ristrattivi minħabba l-pandemija. Il-miżuri fissru li bdew jerġgħu jiftħu l-istabilimenti kummerċjali f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Prim Ministru Abela qal li King Buri li iż-żmien taħ raġun għal li ġew salvati l-impjiegi u bdejna it-triq lejn in-normalità. Sostna li fi żmien 3 ġimgħat ikomplu jitneħħew aktar miżuri ristrattivi u sal-aħħar ta' dan ix-xahar tkun infetħet il-maġġoranza tal-attività ekonomika. L-ajruport se jibqa' magħluq iżda jinfetaħ li vjaġġar bejn Malta u Għawdex kontroll fuq in-numru. Infetħu il-banek tal-lottu, ġewellerija, l-istazzjonijiet tal-VRT, ħwienet tal-ħwejjeġ iżda mhux se jitħallew jintużaw changing rooms. Ħwienet ta' żraben jiftħu wkoll kif ukoll tan-nuċċalijiet tal-fjuri, tal-amara u anke discount stores. F'dawn il-ħwienet il-konsumaturi u l-impjegati jridu jilbsu maskli. Rid ukoll jinżamm id-distanzi soċjali, social distancing, titħalla tidħol biss persuna waħda kull 10 metri. Sa issa is-salon se jibqgħu magħluqa madwar Malta kollha. Jibda jerġa' il-tilqim ta' tfal miċ-ċentri tas-saħħa, jibda wkoll l-screening kontra l-kanser u jkomplu testijiet tal-musrana f'Mater Dei. Kważi 150 ruħ inqabdu fuq il-baħar fiż-żuna ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta, kif Malta qed tistenna stati oħra Ewropej biex jersu l-qudiem u joffru l-appoġġ uħut u mabbord il-vapur Malti Captain Morgan il-barra mill-baħar territorjali Maltin b'dawn l-immigranti. Fistqarrija 32 organizzazzjonijiet mhux governattivi għamlu sejħa għal tmiem ta' din is-sitwazzjoni. Il-Kommissjoni Ewropea qed issostni l-irwol tagħha li tirreloka l-immigranti e kif l-immigranti jitħallew jinżlu l-art. L-NGOs qalu li waqt li jirrikonoxxu l-isfidi li qed jiffaċċaw kemm Malta u l-Italja. Dawn l-isfidi m'għandhomx jintużaw bħala skuża li wieħed jabdika mir-responsabilità li jiġu salvati l-ħajjiet u li jiġi żgurat li d-drittijiet li joħorġu mill-ġurisdizzjoni ikunu imħarsa. Il-Prim Ministru Malti sosta li Malta mhux se tiċċaqla mill-pożizzjoni li ħadet li ma jidħlux emigranti għax il-portijiet huma magħluqa. L-emigranti qed jitħallew fl-ibra il barra mill-ribħa territorjali Malti. Bekk ġejna fit-tmiem din il-ġabba ta' ħbarijiet, bħal dejjem ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nixtieqlkom is-saħħa. Leonard Kallus minn Malta.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.